В ефірі «Свобода» у Менску 6 раніці у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. 20 чалавек загінулі пры выбуху каля будынку міліцыі ў інгускім горадзе Назрань. Недзе 140 чалавек параненыя, сярод іх 10 дзяцей. Пад заваламі разбуранага будынку міліцыі могуць заставацца яшчэ некалькі дзясяткаў пацярпелых. Паводле следства, два смяротнікі на замінаванай машыне пратаранілі браму і ўехалі на тэрыторыю аддзялення міліцыі, дзе ў той момант шыхтавалі супрацоўнікі. Акрамя таго, некалькі гадзінаў таму ад выбуху міны ў сталіцы Дагестану Махачкале загінуў міліцыянт, яшчэ трое было паранена. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адхіліў з пасады кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Інгушэтыі Руслана Мейрыева. Мядзведзеў заявіў, што тэракт можна было прадухіліць і запатрабаваў правесці службовае расследаванне. У Інгушэтыі абвешчана трохдзённая жалоба. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон па выніках сустрэчы з егіпецкім прэзідэнтам Хосні Мубаракам выказала спадзяванне, што ізраільска-палестынскія мірныя перамовы могуць быць узноўленыя ў хуткім часе. Мубарак у інтэрв'ю егіпецкай газеце зазначыў, што афіцыйны Каір прызнае Ізраіль і нармалізуе з ім адносіны толькі пасля мірнага ўрэгулявання Тэль-Авівам палестынскага пытання. 12 чалавек загінулі ў выніку аварыі на Саяна-Шушанскай гідраэлектрастанцыі ў Расіі. 14 чалавек паранены, лёс большых 60 людзей застаецца невядомы. Ратаўнікі працягваюць пошук людзей пад завалам. Прычына аварыі высвятляюцца. Сёння Грузія мае завершыць свой выхад з Садружнасці незалежных дзяржаў. Аб гэтым паведаміў намеснік міністра замежных спраў краіны Давід Ялаганя. Першапачатковае рашэнне было прынята ў Тбілісі летась, неўзабаве пасля ваеннага канфлікту з Расіяй. Навукоўцы засцерагаюць краіны Азіі перад харчовым крызісам, звязаным з моцным ростам насельніцтва і заклікаюць больш эфектыўна выкарыстоўваць водныя рэсурсы. Паводле генеральнага дырэктара Міжнароднага інстытута воднага менеджменту Коліна Шартра, попыт на ежу і ваду ў Азіі падвоіцца да сярэдзіны гэтага стагоддзя. У Казахстане супраць вядомага праваабаронцы была распачатая крымінальная справа паводле абвінавачання ў няўважлівым ваджэнні аўтамабіля, якое прывяло да смерці пешахода. Абвінавачаны Яўгеній Жоўціс не прызнае сваю віну і кажа, што чалавек сам нечакана скочыў пад колы яго машыны ў час, калі ён ехаў па вуліцы на хуткасці 80 км ў гадзіну. У Атлантычным акіяне за 300 міляў ад астравоў Зялёнага мысу знойдзены сухагруз Arctic Sea з расійскімі маракамі на борце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Панядзелка. Нагадаю, нас можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя падзеі панядзелка, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй будуць гучаць песні Валерыя Пазнякевіча. Але найперш агляд асноўных падзеяў. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста ОРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Вось што гаворыць жонка зніклага палітыка Віктара Ганчара Зінаіда Ганчар.
Я ўверена в том, што власть прекрасна знае, што нічого мы...
Я ўпэўнена, што ўлады добра ведаюць, што мы нічога новага ў справах выкрадзеных людзей не ведаем. Калі яны баяліся, што гэтая тэма выльецца за межы краіны, то і там усе добра праведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі.
Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя, а таксама ставяць пад сумнеў афіцыйныя лічбы. Гаворыць былы міністр працы Беларусі Аляксандр Саснуў.
Нас камстаці, мабыць, лічаць дакладна. Але з чаго яны лічаць? Тое, што яны атрымліваюць. Вось да той інфармацыі, якую яны атрымліваюць, ну, у мяне даверу не вельмі шмат. У саўковай эканоміцы гэта было заўсёды і заўсёды будзе. Каб выглядаць лепей, трэба паказваць тое, чаго няма.
Суд у Барановичах покарав штрафами активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Ластовецького, Петра Рузова, Семена Белинського і Юрія Богдановича. Їх обвинуватили у несанкціонованому пікеті за розтяжку некорупції насупраць Барановицького гарвиконкому. Правоабаронча організація «Міжнародная амністія» закликає білоруські влади не приводити у виконання чергової смертної присуди і скасувати смертне покарання. Ви на хвалях Радіо Свобода. Російська телекомпанія НТВ і білоруські влади фактично засекретили деталі про висилку з Білорусі здимочної групи каналу, яка без акредитації збирала інформацію про зниклих опонентів Олександра Лукашенки. Обидва боки імкнуться позбігнути широкого скандалу. Розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Журналісту НТВ Алексія Малкова і Юрія Бабенку, які здимали сюжет про зниклих опозиціонерів, виділили з Мінську ніч на 15 жнівня. Поводлення офіційних криніців, супрацовники спецслужбов під примусом вивели журналістів з готелю і відвезли у аеропорт, адкуль тіє вилетіли у Москву. Керівник Мінського бюро НТВ Віктор Кузьмін підтвердив гэты факт, але відмовився від коментару.
Ми ж все одно теж товариші підневольні, якщо нам дають добро на коментарі якісь.
А на цю тему ви не коментуєте?
Ні, я вже предупредив.
Сказав Віктор Кузьмін і пораю звернутися на упрост до Алексея Малкова і Юрія Бабенки. Малков і Бабенко працюють у програмі ЧП «Розслідування». «Яни зараз на заданні, мобільних ми не даєм», – сказали у редакції. Пресвоя служба НТВ ніякого коментару односно інциденту у Мінську гэтак і не змястіла. У Міністерстві заміжних справ Білорусі признали, що російські журналісти працювали у Мінську без акредитації. Супрацовниця пресвоя служби МЗС Марина Ваншина.
Не були акредитовані приміт, у них акредитації нет.
А вот то, що їх виділили, це все ж таки була депортація.
Я не знаю, у мене нет офіційної інформації, поэтому вот это я пока не могу вам нічого сказати.
І хто это робив, так само не знаю.
Не знаю.
У Мінську російські журналісти брали інтерв'ю у Ольги Завадской і Зинаиды Гончар. Застається відкритим питання, хто видалив Алексея Малкова і Юрія Бабенку з Мінську. У КДБ неофіційні звістки про діяльність супрацовників спецслужби у цивільним не коментують. У Міністерстві внутрішніх справ відмовляють у ділу супрацовників міліції у депортації російських журналістів.
Ми нікого не задержували і ніякого офіційного коментаря дати вам по цьому поводу не можемо.
Гэта була керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська.
З ёй гутарыў наш корэспандэнт Олег Грузделович. Нагадаю, што некалькі гадоў таму спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас апублікаваў справаздачу, у якой абвінаваціў найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі ў перашкодах незалежнаму расследаванню знікненняў людзей. У 99-м годзе знік былы міністр унутраных справ Юры Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнесовец Анатоль Красоўскі. Улетку ў 2000-м годзе знік тэлеаператар сельского телеканалу ОРТ Змитер Завадский. У середине 90-х он был особистым оператором Александра Лукашенко.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз на чарзе наш форум. Агляды рэакцыі з чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся на сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Гэты агляд падрыхтавалі Сергія Абламейка і Алена Радкевіч.
Год таму, 16 жнівня, быў вызвалены з віцебскай калоніі Віцба-3 былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін. У інтэрв'ю «Свабодзе» з нагоды першай гадавіны вызвалення Казулін сярод іншага заявіў, што Лукашэнку трэба ўзняцца над уласнымі і ўладнымі амбіцыямі. І калі ён так зробіць, то, далей цытата, у яго яшчэ ёсць шанец, каб увайсці ў гісторыю з добрымі словамі, а не пракляццямі народу. Гэта інтэрв'ю на наш сайце актыўна каментуюць чытачы. Фрабел.
Памыляецеся, спадар Казулін. Дыктатар ўжо ўвайшоў у гісторыю і толькі з пракляццямі беларусаў. На добрыя словы не выпадае. І гэтая асоба ніколі не ўздымалася, нават не рабіла спробу падняцца і тым больш зараз не падымецца над уласнымі амбіцыямі.
За Лукашэнку заступіўся Ясь.
Ну, скажам, пра знікненне людзей гэта не даказана. Прэзідэнт наводзіў парадак. Калі хто з яго служкаў перастараўся, то ён і адкажа. За гады Лукашэнкі краіна не адкацілася назад у эканамічным пляне. Жывём мы не горш, чым іншыя былыя рэспублікі. Ёсць хібы ў культурніцкім жыцці, але за іх адказвае ўрад. Лукашэнка пра іх можа і не ведаць. Так што першы прэзідэнт у нас нармальны. Вось касіў недаўна, сапраўдны мужык. Яго нават Расія баіцца. Спадар Казулін, відаць, не косіць. Хаця народу імпануе яго смеласць. Магчыма, Казулін быў бы не горшым прэзідэнтам, але тут трэба быць хітрэйшым. Адным словам, у Беларусі ёсць каму пакіраваць.
Наведнік Алесь Астроўскі.
Маем вынікі за 15 гадоў. Сталая пагроза незалежнасці нашай дзяржавы, этнацыд, дыскрымінацыя беларусаў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, маральнае разбэшчванне моладзі, забруджванне асяроддзя, дыктатура і гэтак далей. Няўжо ў яго ёсць яшчэ нейкія шанцы, каб увайсці ў гісторыю з добрымі словамі? Цуды бываюць толькі ў казках.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз два тыдні пачынаецца новы навучальны год. Паводле інфармацыі таварыства беларускай школы, у мінулым навучальным годзе толькі 18% школьнікаў вучыліся па-беларуску. Якая сітуацыя з беларускамоўным навучаннем чакаецца сёлета, высвятляла Інна Студзінская.
Стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму 76% ад усіх першакляснікаў, а ў сталічнай вобласці 92,5% вучыліся па-беларуску, летась толькі 18%. Па вызначэнні ЮНЕСКА мова знаходзіцца на мяжы знікнення, калі на ёй размаўляе менш за 30% дзяцей. Колькі дзетак прыйдуць у беларускамоўныя класы сёлета, пакуль сказаць цяжка. Яшчэ ідзе прыём дакументаў, кажа старшыня таварыства беларускамоўнага русской мовы Олег Трусов.
Известок не надо. Это известки дадут только в конце вересня. Не все же набор где. Батьки конфетково сдают заявы, первые классы.
Есть и добрые новины, есть и тревожные, каже спадар Трусов. У Ивановском районе, у вёсцы Верхусте, закрывается беларускамоўная початковая школа. Наместник загадчика отдела адукации Ивановского райвыканкаму Виктор Степанович подтвердил это.
Начальная школа просто закрывается. В связи с реорганизацией, решением райисполкома.
У іншай школе ёсць магчымасць па-беларуску навучацца?
Ёсць. Гарадскія школы. Верхусця закрываецца. Рядам з горадам будет осуществляцца падвоз. Каждый год там осуществляецца падвоз старшых дзяцей. Ёсць у нас две гарадскія школы з беларускім языком абучэння. Четвёртая школа і вторая. Насчёт этого у нас вопросов не будет.
У сталіцы сітуацыя пакуль без зменаў. Усе беларускамоўныя гімназіі, школы і класы, якія існавалі раней, будуць працаваць. Нагадаю, летась у Менску сярэдняя школа номер 2, што ў Серабранцы стала беларускамоўнай. Гутару з дырэктаркай Нінай Лазоўскай.
Некія пагалоскі чуткі хадзілі, што ў вашу школу зробяць гімназіяй.
Яна ўжо гімназія номер 28.
А што азначае вось гэты статус?
Клопатаў значна больш. Але мы думаем, што статус гімназіі дасць нам нейкі большы выхад у свет. Ну, трэба яго яшчэ зрабіць, гэты статус гімназіі, канешне. Працаваць трэба больш.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў перакананы, што з бацькамі трэба праводзіць тлумачальную працу, пераконваць, каб аддавалі дзяцей менавіта ў беларускія класы.
Актывісты ТБМ у Лідзе дамовіліся з уладамі і сустрэліся з усімі бацькамі усіх садкоў, до Лиды. Два месяца ходили. Агитовали записываться в белорусскомовные классы. Чем это кончится, неведомо. Это один и город, где ТБМ дозволу ладу состоялась на батьковских сходах с усими батьками.
Директорка былой белорусскомовной школы номер 2, а теперь уже в столичной гимназии номер 28 Нина Лазовская расповедая.
Не дрянно. Набор иди. Два класса мы откроем первые.
И это не только дети из Серобранки,
Только Серобранки. Из Лошицы и иншие. Не только наши микрорайоны.
У гімназію номер 28 прыходзяць працаваць і маладыя спецыялісты. Сёлета сюды размеркавалася выпускніца геаграфічнага факультэту БДУ, дзяўчына з беларускамоўнай сям'і, якая сама скончыла беларускамоўную гімназію.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем школьную тэму неўзабаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Барановичах пакараў 4 маладафронтаўцаў за несанкцыянаваны пікет з расцяжкай некарупцыі насупраць баранавіцкага гарваканкаму. Яны атрымалі штрафы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды і скасаваць смяротнае пакаранне. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем школьную тэму. Напярэдадні новага навучальнага сезону бацькі шмат ходзяць па крамах, а фабрыкі канцэрну «Беллегпрам» карыстаюцца момантам і актыўна зарабляюць на рэанімацыі школьнай формы, расказвае Ігар Карні.
Формально у Беларуси не існуе адзінага ўзору школьнай формы, як за савецкім часам. Аднак некалькі апошніх гадоў у агульнаадукацыйных школах абавязковы так званы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Апроч таго, такім чынам вырашаецца праблема занятасці на прадпрыемствах канцэрну «Беллегпрам». Калі няма попыту на трыкатажныя ды швейныя вырабы, менавіта школа дае магчымасць сезоннага заробку. Адна з самых актыўных у гэтым сектары – бабруйская швейная фабрыка «Славянка», гаворыць намеснік дырэктара ў камерцыйных пытаннях Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Своими силами производим эту одежду и сами ее разрабатываем. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
На полицах дзяржаўных крамаў, якія ладзяць школьныя кірмашы, практычна 100% вырабы беларускіх прадпрыемстваў. Паводле канцэрну «Беллегпрам» распрацавана блізу 300 мадэляў адзення для хлопчыкаў, болей за 200 для дзяўчатак, а таксама 200 мадэляў абутку. Адказная за абутковы сектар у канцэрне Раіса Харытон перакананая, мясцовыя вытворцы паспяхова спраўляюцца з дзяржаўнай замовай. Асноўныя стаўкі зробленыя на наступныя прадпрыемствы.
Магілёву, Сан-Марка, Віцебск, Гродненская, Неман. Беларуская наша для школы у нас і праработана. На координационном совете рассматривали, какую мы представляем обу, поэтому, да, она самая лучшая. По ГОСТам сделанная. Это ж не то, что привезли, неизвестно с какого материала. У нас все натуральное. Натуральный верх, натуральная подкладка.
Згодна со справаздачай Министерства адукации, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчатак ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь, на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не мае абмежаванняў.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі, вось першакласніка, каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць у гэтых чаравічках, можа паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка каштуе 35 тысяч. Калі гэта Маруся, прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі мы купілі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што я яшчэ працую толькі мой муж, а маю пасобе ў 200 тысяч. І расце яшчэ маленькі хлопчык, які патрабуе таксама не менш вопраткі, чым дзяўчынка. І цэны прыкладна аднолькавыя. Што на 6-гадовага, што на 2-гадовага дзіця.
Між тым, у бацькоў немало нараканняў на якасць беларускай прадукцыі. Перадусім, на матэрыялы, з якіх шыецца адносна танная вопратка эканом-клясу. Гатовыя вырабы, перанасычаныя хіміяй, у выніку чаго цэлымі днямі дзеці сядзяць на уроках, як у скафандрах. А падчас істотнага скарачэння рэальных заробкаў, усё больш сем'яў вымушаны якраз эканоміць, а не траціцца на школьную форму катэгорыі бізнес ці ВІП.
Расказваў Ігар Карні.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А я нагадаю, што ў Менску ўвесь час уключаны тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў 266-39-52. Александр Лукашенко потребует от белорусской сельской господарки собрать как минимум 8 миллионов тонн збожжа. Але ж не вось сёлета идзе повольней, чем летась. Это связано и с надворьем, и с іншими проблемами. Самая болючая из них – гибель на палетках людей. Поведомление корреспондентов «Свободы» из регионов Беларуси собрал Вячеслав Кулик.
На Магілёўшчыне жніво не обошлося без трагічных здарэнняў. Так, за апошні тыдзень у гораджскім районе загинул механізатор, а комбайнеру з Чаўскага району ампутавалі нагу. Падрабязнасці у Андрея Белагубова.
Трагедыя ў Чаўскім районе адбылася пры канцы мінулага тыдня. 48-гадовы механізатор сельгаспрадпрыемства Галавеньчыцы сам спрабаваў адрамантаваць у полі комбайн. Здарэнне кіраўніцтва калгасу каментуе з неахвотай.
Самого на поле не было. Только позвонили, сказали, сообщили.
Поведомил керавник сельгаскооперативу Галавеньчыцы. З официальных крыніцаў вядома, что у машине забилась приемная камера, и комбайнер сам спробовал яе очистить. Спыненный на час ремонту комбайн нечакана сам запустился, и ротор приемной камеры пошкодил человеку ногу. Комбайн господарка купила сёлета. После здарэння его аплямбовали.
Назначено проведение технической экспертизы в установлении исправности комбайна данного. Там, по-моему, КЗ-12. Абсолютно новый комбайн, который в этом году введен в эксплуатацию. Исключения судебной экспертизы у нас на сегодняшний день нет, поэтому мы утверждать, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения или нет, не можем.
Нездарма и керавник калгасу и инспектор в своих комментариях акцентуют увагу на алкогольном складнику стану потерпелого комбайнера. За официальных крыніцаў ведомо, что за час жніва до администрационной отказности за керование сельскохозяйственной техникой было притягнуто уже 18 человек. Экономист Андрей Юрку лечит пьянство головной причины травматизма у ходе жнива.
Пьянки начали змагаться литерально який год-два опошних. Появились тесты худкие на утримание алкоголя. Але ж реально вельми складано. Чому? Потому что лето, горячая пора, потребно значно более людей для того, как все сельскохозяйственные выполнять працу. И приходится людей просить элементарно, чего им не выпить. Ты и так их просишь. Я сомневаюсь, тут хибых техники. Тут худшее за все безотказность наших людей. Мается на увазе притримання правил безпеки.
Механізатор у городском калгасе имя Калинина загинул, коли ущільняв трактором сянажную массу. Механізатор не справился с кіраванням машиною, тая перкулилася и задушила его. Обставины высветляют прокуратура и инспекция аховы працы.
Дажливое лето кепско поуплывало на якость збожжа, поведомил загадчик отделу Белорусского науково-практичного центра землеробства Национальной академии наук Константин Шашко.
Почему-то у нас принято больше кричать «ура-ура», чем говорить об опасности. Невымолоченное зерно уже прорастает в колосе. И противопоставить этому можно только лишь очень хорошую организацию по уборке и досушке. Вот поэтому проблема очень большая.
На Гомельщині некоторые вернулись до дедовских способов жнива и косят збожжа уручную. Это можно убачить у вёсцы Стаубун Ветковского района. Овёс, ячмень, жита там косят уручную, а после укладывают збожину на асфальт. Проезжие тракторы да грузовики колами обмолочивают збожжа.
Овёс и ячмень – это запросто. Так мы солому подберем, а бубки у мешок и все. И на этом молотили. Комбайн не дают, это с комбайном. А другое, что нема грошей заплатить за комбайн. 4000 за сотку.
Фермеры Городзенщины заявляют, что мают теперьстотную проблему с продажем нового урожая. Причины высветлял Михаил Корневич.
Фермер Константин Бах из вёски Остаповщины Берестовицкого района урожай уже прибрал. Кажет, что все лето не горше, чем летось, однако особливого настрою его нема. Сдал пивоварный ячмень на солодовый завод у Янова Берестейской области, а гроши отримать не может.
Ну, пока ничего не платят. С проплатами, кажется, справа будет.
Подар Константин из вёски Малая Берестовица мая уласный зернеуборочный комбайн. Молотить свою збожину скончил еще 7 жнивня. После нескольких дней допомагал одновязковцам, а вось у колгас его не запрашают. Со слов моего суразмовца, он сдал около 200 тонн збожа на Айцовский спиртзавод у Слонимский район. Однако теперь его хвалюя, как отримать гроши.
И раб сдал, такую половину перечислили деньги. Айцова совсем не дали денег, ничего. За прошлый год 10 миллионов 700 виноваты.
Огляд подрыхтовал Вячеслав Кулик.
У доме літаратора Александра Феадута про книгу Виктора Шалкевича «Якая не гучить». Янка Саламевич расскажа про свой трехтомовый словник псевдонимов, а Ольга Іпатова про поэтку Евгению Шастак, вязня ГУЛАГу, ды удельницу другого всебелорусского конгрессу.
Дом літаратора у наступной полгодине нашего эфиру. Амаль год у нас у эфіры гучыць перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць менскага барда Валерыя Пазнякевіча. Валерый Пазнякевіч з той першай кагорты беларускіх бардаў. На шматлюдных мітынгах пачатку 90-х гадоў ягоныя песні гучалі разам з песнямі Сержука Сокалава-Воюша і Эдуарда Акуліна.
Девяносто первый год одразу мне вспоминаются, вядома, красавіцкія страйки, площа незалежности, калі упершыню над гарвыканкамом закрыляў бел-чырвона-белы стяг. Мы все ходили акрыленыя, усе писаліся вершы, писаліся песні, у душы быў пэўны настрой. І пасля нават адна з маіх песень, таксама на моўную тэматыку, была застаўкай тэлеперадачы «Роднае слово» на тэлебачанні, дзе мяне запісвалі на плошчы незалежнасці. Вось вёў тую перадачу Уладзімір Содаль. І вядома, калі, дзякуючы пэўным абставінам, знікла сімволіка, знікла песня, знік той настрой душы, які быў. Ось, і апошнім часам просто прыйшлося пісаць у стол. Вядома, творчасці я не кідаў, гітару з рук не выпускаў, прыходзілася ездзіць, выступаць, але ўжо, як кажуць, у вачах была не тая усмешка. І не тая шчырасць у вачах людзей назіралася, як вось тады. Менавіта ў гэты перыяд адраджэння, калі мы, я разам з Сержуком Войжам, ось выступалі на пляцы. Адышла тая, як кажуць, эпоха камуністычная. Вядома, гэтыя песні маральна і фізічна састарэлі, ну, але яно было, гэта не выкрасці жыцця.
Буліба, буліба, страва нашая, страва нашая, беларуская. Хіба зблытаеш бульбу з кашаю ці заморскай якой капустаю? З бульбы дранікі са смятанаю, смакаты такой больш не знойдзеце, бабка ў глечыку запяканая все чакае вас, дзе ж вы ходзіце, бабка ў глечыку запяканая все чакае вас, дзе ж вы ходзіце. Нездарма завуць нас.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Заставайцеся са свабодай.
Пашане, бульба не баіцца земля трусаў, бульба хлеб другі для беларусаў, бульба ў мундзіры і без мундзіра, гэта хараство і проста дзіва. Без яе не смачаная катлета, бульба гэта пах вясны і лета. Без яе не смачаная катлета, бульба гэта смак вясны і лета. Пах цыбуліны каля бульбіны, ты з падсмажанай свежай скваркаю кліча ўсіх гасцей на загуліны, падымае дух поўнай чаркаю. Бульба брэсцкая, бульба мінская, бульба слуцкая і нясвіжская, наша бульбачка з кропам варыцца, як яе няма, людзі сварацца. Наша бульбачка з кропам варыцца, як яе няма, людзі сварацца. Нездарма завуць нас бульбашамі, бо здаўна ў нас бульба ў пашане. Бульба не баіцца земля трусаў, бульба хлеб другі для беларусаў, бульба мундзіры і без мундзіра, гэта хараство
и просто дива. Без яи не смачная котлета, бульба гэта смак весны и лета. Без яи не смачная котлета, бульба гэта пах весны и лета.
У эфиры «Свобода» у Менскую 6.30 у Працкой студии «Новина» у Стась Ивашкевич. Начинаем выпуск с поведомлений о связанных с Беларусью. Российская телекомпания НТВ и белорусские улады фактично засекретили детали про высылание с Беларуси с дымочной группы НТВ, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Ранее керовник Менского бюро НТВ Виктор Кузьмин поведомил, что журналистов этого телеканала Алексея Малкова и Юрия Бабенко депортовали с Беларуси. Министерство внутренних справ Беларуси эту информацию изнеправдило. Тем часом юрист правооборонного громадского объединения Белорусский Хельсинский комитет Гарри Паганяйло заявил, что с юридичного пункта гледжения справы об гучных зниклениях у Беларуси раскрытые. На прессовой конференции Паганяйло заявил, особы, яких подозревают во учинении гэтых злочинств, установлены. Коли бы это было не так, мы бы давно отримали обвержение политично мотивованной версии зникнений. У вечера у Берасти были затриманы активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Михаил Ильин и берастейский координатор «Руху за свободу» Дзянис Турчаняк. Ободвух затримали недалеко от помника, присвеченного истории Берасти. Ранее перед помником отбылся флешмоб. Его удельники поставили лист кордону, на яким была намалеванная литера «Уни» складовая у черной рамцы с жалобной стужкой. Удельники акции усклали до помника вянок и запалили свечки. Таким чином, яны ушановали память литеры унескладовага, якая праігнараваная ў беларускамоўных тэкстах на бронзавых таблічках у ніжняй частцы скульптурнай кампазіцыі. Суд у Барановичах покарал штрафами активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Лостовецкого, Петра Рузова, Семена Былинского и Юрия Богдановича. Их обвинователи у несанкционованном пикете. Активисты были затриманы напередодні, калі насупраць Барановицкого гарвыканкаму разгорнули растяжку не коррупции. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликала белорусские улады не приводить у выканання черговые смяротные присуды и скасовать смяротные покарання. Протягиваем новины, коротко про подею в свете. 20 человек загинули при выбуху каля будинку милиции в ингусском городе Назрань. 140 поранены, сярод их 10 детей. Некольки годинов тому от выбуху мины у столицы Дагестану Махачкале загинул милициант, и еще трое было поранено. Держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон по выниках встречи с египетским президентом Хосни Мубараком выказала сподевание, что израильско-палестинские мирные перемовы могут быть узновлены в худким часе. Это был выпуск новинов. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць перадача «Дом літаратара». Нагадаю, нас можна таксама слухаць і ў інтэрнэце.
На хвалях беларускай свабоды «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра невядомую беларускую паэтку з Наваградку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Наваградку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Так.
Я знайшла малюсенькую згадочку про яе. Гэта спіс выпускнікоў віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Наваградчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ты курс зноў мединститута. Працавала лекарам і жыла ў Наваградку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Наваградку. Там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная моя мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што гэта Евгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе телефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Евгенію Шастак да телефона, то мужчынскі голас мне сказаў, уже не памерла. Я разминулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Евгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Евгеніі Шастак нема. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай дабрыні, шчырага і вялікага сэрца. І ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры. І верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўнай Евгеніі Шастак. Яе памятаюць дасюль, вось ужо колькі гадоў прайшло. Всё-таки гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды, якія...
Вось-вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валентина Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Евгеніі Шастак?
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі просто, ну, не можа быць. Людзі, якія былі зняволены, якія з ёй побач знаходзіліся. Да таго ж, я чытала, напрыклад, успаміны Веранікі Каткович, і там таксама пра яе напісана. І яе фотакартка там, дарэчы, таксама ёсць з мужам. Не думаю, што гэта містыфікацыя. Прынамсі, я іх не пісала, гэты верш. Адразу вам прызнаюся, і вось вы бачыце, што гэта успаміны і сведчанні людзей, якія былі з ёй у лагеры.
Гэткім чынам вершы Евгеніі Шастак у выкананні Вольгі Іпатавай.
Маліся, матуленька, Богу, і шчыра яго папрасі, каб знішчыў на свеце астрогі і зло сярод люду згасіў, каб ненавісць, зайздрасць і здзекі расталі, як снег на вясну, а брацтва і воля навекі стала нам явай не сну. Яшчэ за мяне памаліся, за арыштантку сваю. Не жалься, матуля, не крыўдзься, што песні табе не спяю. Не выйду я летам у поле, не стану з табой за сярпом. Не ўбачыш мяне ты ніколі, бо ўсюды за мною канвой. Далёка халодная поўнач, і ціха шуміць там тайга, а люду нявольнага поўна, злы лёс пазганяў іх туда. Звініць ланцугамі пакутна, ды стогне ў муках народ. Сын бацьку усміхаецца смутна, Сібір п'е крывавы іх пот. Ну, калі нехта скажа, што ён аўтар гэтых вершаў, то хай ён, так сказаць, прыйдзе сюды, і прынамсі мы з вамі будзем ведаць, што ёсць яшчэ нейкі прэтэндэнт ці прэтэндэнтка на гэтыя вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гаворыць, што гэта іхняй дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўніўся год ад нараджэння ў гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радасць моя, ты мара, каханне, ты смутак парою, з табой гаравала і я, з табой мы хадзілі дваіх на дапросы, з табой паглядалі на неба з-за крат, і прагна лавілі мы сонца за косы, калі на прагулку вадзілі ў сад, мінуту цярпення, тугі і адчаю, як слёзы ліліся цурком, што ручай, як болем душа напаўнялась да краю, дзіцё, ты прамовіла маме, дай, дай, і з ласкай такой на мяне паглядзела, блакітам каханага бацькі вачэй, што думкі нас тугу расцявалі, прымусіла песціць і лашчыць сябе. Так свежыя ў памяці прошлыя ночы, халодныя ў поездзе восені дні, турма, падарожжа і лагер жаночы, дзіцячыя яслі і Люсенька спіць. Ты птушкою вольны адсюль паляцела, а я засталася ў няволі тужыць. Дай Бог табе долю здароўя і сілу, і доўгія годы шчасліва пражыць. Дай Бог хутчэй дачакаць той хвіліны, каб татка і мама вярнуліся зноў, каб ты не расла, як у полі быліна, каб воля і радасць служылі нам зноў. Ці ж выказаць можа ўсім сэрцам матуля, свайму дзіцятку жаданне заўжды, ці згінуць прыйдзецца нявінна ў няволі, ці прыйдуць яшчэ светлага шчасця гады. Вось я адчуваю па рытміцы, што некаторыя радкі проста яны ўжо па памяці пасля пісаліся, і яны трошкі, так сказаць, выпадаюць такога загульнага, даволі харошага такога рытму. Так што, можа быць, нехта яшчэ памятае яе вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок просто або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння. І я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша.
Это ўже верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці.
Ён яе узгадвае побач з Ларысы Геніш. З Ларысы Геніш, задалічу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы, дзяліліся ахвярную душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Харошыя строфы,
якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіні нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі.
Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это беларуская нацыянальная самапомощ, прынімала ўчасце в пастановкі антисавецкіх п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна прызнана віновнай в том, что в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда 2-го Всебелорусского конгресса. И она смогла, не глядячи на все это, пришевши со зняволення, знов поступить в медицинский институт. Коротенькая была тогда длига, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она саправды это зробила. Причем узгадывают про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор – это ж глюкоза, это житё практично в лагере. Отдавала белорусскому, якія мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца.
З Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Баранавічах пакараў 4 маладафронтаўцаў за несанкцыянаваны пікет з расцяжкай некарупцыі насупраць баранавіцкага гарваканкаму. Яны атрымалі штрафы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды і скасаваць смяротнае пакаранне.
При мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Янка, ваш знакаміты слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга?
Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4000 без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфраваны. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякого. Не бойся, выдаси. Потому что, как он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А в уголе это тяжкая ж праца.
Праз гады видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи. У 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Но треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику. Находжу за 46-й год, але ён ніякі не Янка Спадганцевіч, а Якуб Конаў Спадганцевіч. А два разы чалавек падпісваўся. Канешна, такі вялікі прамежак часу прайшоў. Дзіва, што галава не ўтрымала. Я ў першым сваім выданні от 83 года злавіў некалькі толькі памылак. А Лужанін мне сказаў, скажам, што Кузьма Гіра гэта Бялевіч, а Бялевіч памёр у 78 годзе, а Кузьма Гіра выплыў у 86 у дні паэзіі. Аказаўся Вялюгін.
Выкарыстанне псеўданімаў даволі распаўсюджаная з'ява ў сусветнай літаратуры. Скажам, быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа, дык ён кожнаму свайму новаму «я» прыдумваў не толькі новае імя, але і новую біяграфію. А каго з беларускіх пісьменнікаў можна лічыць рэкардсменам па колькасці ужытых псеўданімаў?
Ну, пакуль што я лічу, што это цішка гартны. У яго больш чым 130 псеўданімаў розных. Гэта вымагалася тым, што ў той час жа, як ён пачаў друкавацца, дык мала хто, як цётка Уладзя казала, што ўсю беларускую літаратуру можна было ўсадзіць на адной канапе. І ён, як стаў выдаваць у 16-м годзе газету «Дзянніца» ў Петраградзе, дык тады яшчэ не было каму пісаць. Ён фактычна запаўняў усё сам. Ну не можаш пад кожным матэрыялам стаяць цішкагартны да цішкагартны. Дык ён там прыдумаў, што толькі яму ў галаву прыходзіла. Ён там і капылянін, і мужык.
У гісторыі вядомай ганкураўскай прэміі быў адзіны выпадак, калі яе двойчы атрымаў адзін пісьменнік. Рамен Гары. Першым разам як Рамен
Менгары, а другим разом як Ажар. Гэта быў ягоны псеўданім. А ці быў у беларускай літаратуры выпадак, каб псеўданім спрычыніўся да некіх сур'ёзных містыфікацыяў?
Ну, канешне, што былі такія. Псеўданім гэта ж такое выдуманае прозвішча, за якім хаваецца аўтар. І ён павінен хавацца так, каб ніхто і не ведаў. Ну, от вам прыклад самы, так сказаць, вядомы, это сказ пра Лысую гару. Пакуль сам Гілевіч не расказаў, што ён напісаў яе, ніхто ж не ведаў, хто аўтар Лысай гары. І яшчэ вам прывяду адзін прыклад 17-го стагоддзя. Калі ў 1610 годзе Мялецій Сматрыцкі выдаў свой Тренас, ён не пад сапраўдным прозвішчам яго выдаў, а пад псеўданімам Тэафіл Артолах. Таму што калі б ён пад сапраўдным, яго галава паляцела падразу. Кароль Сігізмунд III, калі выйшаў Тренас, забараніў яго прадаваць і купляць. Прытым за сумасшедшыя грошы. 5000 чырвоных злотых трэба было заплаціць. Штраф такі. Такіх грошай не меў нават князь які.
А што за гэтыя грошы можна было купіць?
Якая-небудзь карова каштавала 2 злотых. Быў друкар Лонгін Карповіч, які не раскрыў, хто такі Тэафіл Артолах, і зарабіў за гэта 2 гады астрогу.
А якія псеўданімы вам вельмі хацелася раскрыць, але не ўдалося?
Такіх вельмі многа, канешне. Вельмі доўга я не мог раскрыць, хто такі Васіль Кроква. Раптам вечарам мне да хаты званок. Звоніць Козік, тобіш Алесь Аркуш. Кажа, гэта ж мой псеўданім. Па-першае, Кроква – это наша слова. Васіль – наша імя. І даў мне яшчэ адзін. Гурбу даў мне сваю.
А вось маладыя літаратары часам выкарыстоўваюць псеўданімы, якія можна назваць псеўданімбы. Ну, напрыклад, ёсць такая дзяўчына, якая друкуецца, падпісваецца Анка Упала. Як вы да падобных творцаў ставіцеся?
Ну, гэта іх права падпісвацца, як яны хочуць. Таму што формы псеўданіма усякія бываюць. Скажам, цяпер асабліва пайшло навала такая, што ў сярэдзіне недзе вялікімі літарамі пішуць. Скажам, якая-небудзь Лідзі Ана, А вялікая ўжо. Ці там Янак, Ян-Ак, А вялікая. Ну, я ведаю, што хто такі Янак цяпер ўжо. Гэта сын якраз барда Акуліна.
Гаспадарянка, чаму ваш слоўнік выдаецца за межамі Беларусі? Няўжо ніводнае айчыннае выдавецтва ім не зацікавілася?
Мінчане усе хочуць, каб ім даваў грошы. А дзе я тыя грошы возьму, калі я голы пенсіянер? Мне нават ганарару не плацяць многія. Як некалі нябожчык Янка Курбека казаў, кажа, які дурань будзе працаваць за даром? А там нашліся людзі, якія памагаць сталі. Ну, думаю, што першы том павінен у гэтым годзе выйці. Найцяжэй будзе з трэцім, таму што там паказальнік будзе. А у паказальніку трэба паказаць усіх, колькі ў яго криптонімаў, колькі ў яго псеўданімаў, 5-6, так это ж не страшна, а калі 100, а калі 130.
Але праца ўжо завершаная.
Пытанне яшчэ ёсць, але фактычна ўжо завершаная.
Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку унікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і криптонімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А нядаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў Александр Фядута.
Памятаю, я неяк прыехаў у гародню з толькі што выдадзеным паэтычным аглядальнікам, і мы з Шалкевічам пайшлі адзначаць выхад кнігі ў якісьці драўляны зруб побач з кінатэатрам, што стаіць на Савецкай вуліцы. Пілі мы мала, Шалкевіч сказаў мне тады, ніхто пра мяне яшчэ так не пісаў, як пра паэта. Прабач мне, Віця, я ізноў скажу тое, што думаю. Ты добры паэт. Я вельмі хацеў патрымаць у руках тваю кніжку. Але калі яна выйшла, я зразумеў, што тады ў сваім артыкуле «Блазан Гасподні» я дапусціў памылку. І ты таксама дапусціў памылку. Разумееш, ёсць паэты-песеннікі, да іх патрабаванні асаблівыя, дакладней поўная адсутнасць патрабаванняў. Сэнс у іхных песнях саступае месца музыцы, і якой-небудзь траляля разнясецца потом по всем свете, приносящий гроши и популярность. Гэткі Миколай Добронравов, яким спробует заменить усіх белорусских поэтов на славянском базаре. А есть поэты, якія спеваюць. Гэта те, кто не умеет играть на гитаре, кто бере свои три аккорды и понесла его на хвалях уластных родков. Для его это просто форма публичного выканания своих вершов. Гэткім был Булата Куджава. Витя, ты не то и не другое. Ты актор и драматург, перш за все, які спевае. И калі я прочитал твою книгу, я зразумел, чего у ёй мне не хапае. Мне у ёй не хапае твоего голосу, Витя, веселого и сумного одночасова. Там есть твой сарказм, але ён без сумы застаются только жлобская нация да зловесная тень Пазняка с песни про товарища Сапеху. Не хапае твоих вачей, якія вось-вось заплачуть над лёсом дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твоего носа, які родніць цябе з Сірано да Бершыраком. Спектаклю не хапае. Разумеешь, Шалкевича треба бачить и чуть. Это робить тебе, Виктора Шалкевича, феноменальным и неповторным. Альбо хоть бы чуть. Потому что вот я уставляю компьютер любых твоих дисков, и он, это компьютер, это тупая груда железа и пластмассы, начинает рогатать и плакать разом со мною. Поэзия – это мастерство находить в отгук. Усю твою самоту отчуют только те, кто чул тебе живцом, або у записи. Кто твою интонацию просто пригадает, тримаючи у руках эту невеликую книжечку. Для тех, кто чул Шалкевича, зразумело, что означает это самое «налетели партизаны, оу-оу-оу, потоптали круассаны, оу-оу-оу». Але коли отключить гук, який чует твой соправдный слухач, то застаются несучи уласный ритм и уласный сум, увособленные у словах и радках, а не у мелодии и голосе. Усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я проста не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І здаецца ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага книжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў у цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да Неакляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе камплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікумам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення. Але калі слухаю яго, я плачу. І другі комплімент. Твоя книжка, безумоўна, выдатны камерцыйны проект. І зноў такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра твоё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Таких, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны книжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прызямляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чарчыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ. І праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамск, нация жлобская, и снит наступая, а дурненькие дети отпустили москаля, навод не перафарбовавши его у бел-червоно-белые колеры. Ну, а коли перафарбовали, Витя, что бы от этого изменилось? И ты можел что-нибудь у принципе измениться? Бо все ровно ж, и мы ободва про это ведаем. Угородний дождь.
Вы слухали водгук Александра Фядуты на першую кнігу Віктара Шалкевіча «Блюз вясна», што выйшла недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень. час мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі, супраць экзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні, дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
Званкі на свабоду.
Пачуў, што на Радыё Свабода бібліятэка выдае новую кнігу.
Вот што я, пенсіянерка, думаю о крызісе. Он у нас свой, беларускі, і давно.
Мы верым, што прыйдзе время, і вам перетроюць кармушку з Запада.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.